Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Отже, Україна таки проголосувала за новий парламент. Ми сьогодні в програмі «Радіо Свобода» спробуємо підбити підсумки цих виборів, чи справдилися прогнози, зокрема, соціологів. І головне, чого чекати від нової ради? Верховної Ради восьмого скликання. І це ми спробуємо зробити з гостями студії «Радіо Свобода». Директором соціологічної групи «Рейтинг» Олексієм Антиповичем. Вітаємо вас, пане Антипович. І колишнім народним депутатом, засновником громадської організації «Центр UA» Олегом Рибачуком. Вітаємо вас, пане.
Доброго дня.
І завжди раді вітати вас, шановні глядачі і слухачі. Якщо ви набираєте телефонний номер 490-2905, код Києва 044, нагадаю, маєте змогу висловити свою думку з приводу заявленої теми, самі можете підбити підсумки цих виборів, якщо забажаєте, і, звісно, поставити свої запитання нашим гостям. Ну, а перед тим, як ми, власне, почнемо сьогоднішню розмову, пропоную сюжет мого колеги Андрія Кузнецова. Як, власне, відбувалася виборча кампанія і чого можна очікувати справді від Верховної Ради України восьмого скликання?
Президент Порошенко вибори назвав чесними, прозорими і з високим рівнем політичної конкуренції. Підтримку провладних сил вважає кредитом довіри громадян. Пообіцяв прискорити створення більшості і формування уряду.
Моя команда вже підготувала ґрунтовний проєкт коаліційної угоди. Вона не про посади, вона про принципи та ідеали, про реформи та конкретні закони. Вона про зміни на краще для всіх та кожного.
Прем'єр Арсеній Яценюк, чия партія згідно з екзит-полами посіла другу сходинку, заявив, що вже провів зустрічі з президентом і коаліцію сформують якнайшвидше.
Сподіваюся, що до нового кабінету міністрів України вийдуть виключно фахові люди, які здатні проводити реформи, які здатні привнести зміни для України.
Опозицію більшості у новому парламенті, очевидно, складе політсила з відповідною назвою – «Опозиційний блок», до якої входять колишні регіонали. Вона демонструє хороші і несподівані для соціологів результати. Політичне об'єднання за рахунок мажоритарників сподівається сформувати фракцію з не менш ніж півсотнею депутатів. Однак представники блоку заявили про фальсифікації і тиск на членів комісії. Експерти ж відзначають довіру народу до проєвропейських сил і надання чергового шансу владі. Політолог Тарас Березовець прогнозує коаліцію «Блок Порошенка», «Народний фронт», «Самопоміч» і, можливо, «Свобода». Що ж до невдах цьогорічної виборчої кампанії, то для деяких з них вибори стали політичним фінішем, каже Березовець.
Я думаю, що в випадку з комуністами це вже повний фініш, це вже не буде більше успішних комуністичних партій, я в це не вірю. Ліві будуть, да, комуністичні. Ні, вже не буде. Це вже кінець комуністичної історії. Єгипка, ну, більш, я схиляюсь до думки, що він теж не реанімується. А Гриценка, можливо, що йому ще дадуть другий шанс, особливо тому, що наступні вибори все одно будуть достроковими до парламенту. Я не вірю, що цей парламент досидить до кінця своєї власної каденції.
Ідею дострокового припинення повноважень нової Верховної Ради підтримує і народний депутат сьомого скликання Леонід Ємець. В ефірі «Радіо Свобода» нещодавно він прогнозував, що за рахунок цих виборів парламент не зможе повністю змінити своє обличчя.
У нас частина парламенту зараз – це реальні злочинці. Вбивці, корупціонери, злочинці. І вони знову там будуть. За рахунок того, що закон недосконалий.
Щоб плідно попрацювати, ухвалити новий закон про вибори та політичні партії, вирішити економічні та військові проблеми, у депутатів буде рік. Після цього, на думку політика, потрібно проводити нові парламентські вибори. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну, моє перше запитання, панові Олексію Антиповичу, керівникові соціологічної групи «Рейтинг». От ваші прогнози збулися. От я, наприклад, відстежив, що ви прогнозували 13 жовтня цього року, тобто за 13 днів до власного голосування, ви поправите, якщо наведу цифри не точно, ви прогнозували блокові Петра Порошенка тоді 33,5%. І, зокрема, прогнозували сильні Україні, якщо не помиляюсь, понад 7%, опозиційному блоку 5%, самопомічі теж 5%. І правильно наводжу цифри? Ляшкові, блоку,
Ігоря? Правильно наводити цифри, але неправильно кажете про прогнозували.
Так.
Соціологи не прогнозують, соціологи фіксують.
Ми не просто різко змінилося за 13 днів до голосування?
Ми не прогнозуємо, ми фіксуємо. Ми як термометр, який фіксує градуси хворого, так?
На момент, коли в нього термометр тут під мишки.
Постійні дослідження, які відбуваються соціологічні напередодні будь-яких виборів, і цих, зокрема, вони йдуть, умовно кажучи, кожен тиждень або що два тижні заміри. Цифри, на які ви посилаєтесь, були закінчені 8 жовтня. Те, що ми 13-го давали прес-конференцію, це не означає, що ми 13-го закінчили.
Якого прильотного 13-го?
І безперечно, що ми перші насправді продемонстрували ті тренди, в які чимало хто вірив, ми потрапили під пильну увагу різних експертів, політологів, політтехнологів, політиків, які чи дзвонили, чи взагалі просто коментували, а що це таке, який Ляшко на другому місці, а що це таке, який опозиційний блок, він щойно створений, і пішло-поїхало. Насправді, вся наша соціологія демонструвала, тобто соціологію насправді треба дивитися в динаміці. Не буває однієї крапки, яка раз і є якийсь прогноз.
Тобто ці 13% тоді зафіксовані,
як ви кажете, у Ляшка було і більше, і 15-16, питання не виправдались. Треба дивитися динаміку, ви наводите статичні цифри.
Самопоміч, сенсація, так?
Якщо говорити по кожному з політичних проєктів, які зараз вже зафіксовані нами, як в екзит-полі, які проходять до парламенту, або не проходять, то стосовно синього електорату, або ж синього блоку, назвімо його так, прихильники колишньої партії регіонів поділилися між опозиційним блоком та сильною Україною, при цьому, якщо вони разом мали електорату приблизно десь до 12%, що і зафіксовано в наших цифрах, то і зараз вони мають на двох плюс-мінус ті самі 12%. Інша справа, що вже в перевагу опозиційного блоку, який переграв Сергія Тігіпка, ось і все. Тому опозиційний блок виріс і пройшов, а Сергій Тігіпко впав і не пройшов. Самопоміч постійно набирала, і в цей вибір молодих, незаангажованих, ну, ще вибір міського голови Львова Андрія Садового, тобто цей тренд тривав, і він постійно зростав, забираючи особливо по Західній Україні, але що тут Західна Україна? Самопоміч виграла в Києві. 27% киян проголосували за Самопоміч, безперечне перше місце цієї партії в столиці. І Самопоміч йшла до гори, відповідно, підрізаючи або забираючи електорати інших політичних сил. Фронт змін дуже активно кампанію.
Дуже
фронт. Народний фронт.
Але і там
Яценюк, і там фронт. Безперечно, правильно поправили. Тобто Народний фронт постійно набираючи підтримку. І, в принципі, це партія влади, така сама, як і партія «Блок Петра Порошенка». Вони на двох і отримали умовні 45%.
Хоча «Блок Порошенка» отримав менше, ніж прогнозували, зокрема, ви. Тобто менше 30%.
І вони просто поділилися, електорат, який був за владу, але за якусь таку владу. Ми проголосували за президента кілька місяців тому, а зараз ми проголосуємо за прем'єра. Технологія голосування за прем'єра дуже спрацювала, плюс наявність різних військовиків, назву так, у списку. Чи на округах від Народного фронту, вона також спрацювала. Західна Україна, Народний фронт виграв у блока Петра Порошенка однозначно.
Військовики були у Ляшка. Чому не допомогло, на ваш погляд? Не допомогло?
А ви знаєте, українці просто не настільки радикальні, яким є, як радикальний Олег Ляшко. Аналізуючи його показники після президентських виборів, він весь час добирав. І в якийсь момент влітку він зупинився, а на осінь почав падати. Адже люди почали трошки більш раціонально підходити, вдумливіше підходити до власного вибору, який довелося зробити вчора, 26 жовтня. Відповідно, цей раціоналізм просто їх привів до того, що вони вибрали або Народний фронт, або Самопоміч, або повернулися частково до Свободи, яка весь час трималася навіть трошки нижче межі 5%.
Вона і зараз тримається, якщо вірити тим обробленим протоколом з боку Центральної виборчої комісії, хоча має шанс потрапити
згідно
до нашого
екзит-полу, як і згідно більшості інших екзит-полів, Свобода має більший показник, ніж партія «Батьківщина», тому я думаю, що вона, Свобода як така, зайде в парламент без проблем. Партія «Батьківщина», особисто Юлія Тимошенко, звичайно, після поразки на президентських виборах отримала, власне, завдяки поразці отримала певний відтік електорату, але і поділ партії «Батьківщина» на Арсенія Яценюка, Турчинова і Юлію Тимошенко, тобто їхній відхід, звичайно, знизив їхні шанси набрати більше показників.
Громадянська позиція Анатолія Грисенка. Чому не проходить до Верховної Ради, за на ваш
погляд? Розмовляли якраз. Не було яскравої кампанії. Анатолій Грисенко дуже позитивно сприймається людьми. Він говорить правильні речі, він подобається людям, він чесний, прямолінійний і так далі. Але, ну, я чув жарти про «как ти лодку назовеш, так вона і попливе». Тобто перший непрохідний в 2012 році став перший непрохідний в 2014 році. Але Загалом не було яскравого, попри Анатолія Гриценка, не було яскравих лідерів раз, не було яскравої команди два, не команди, а компанії два, і не було те, що сказав пан Олег перед ефіром, не було, напевно, якихось тез, чим вони відрізняються від інших. Натомість Самопоміч, звичайно, що на бренді Львова, на бренді Андрія Судового.
Хоча крім Судового теж не було яскравих лідерів у Самопомочі.
Безперечно.
І то він як... далеко не на, не на горі.
І він повів себе. Це один з факторів його підтримки.
Пане Любачику, нарешті слово надам. Ви маєте змогу висловити свою не тільки поза ефіром, а зараз в ефірі. Отже, кожен, такі підсумки виборів. Що стало сенсацією для вас? Що підтвердилося? Ну, дивіться, політоглядачі плюси-мінуси. Плюси. Немає комуністів, нарешті. От Петро Порошенко бачили в сюжеті, про це заявив. Серед таких так званих проросійських сил лише опозиційний блок. Ну і взагалі буде, напевно, сформована нова більшість, нова коаліція, на це можна сподіватися. Фактично тандем Яценюк, прем'єр-міністр, президент, звісно, Петро Порошенко, дуже, ймовірно, збережеться і так далі. Але водночас знову перемагає так звані сімейні підряди. От є перші результати.
Мажоритарники.
Литвини, Балоги.
Ой, Литвин, схоже, там, що правда, син питання. Може пролетіти.
Так. Гречко сії, гречко ці січ, як їх назвати, які, не тільки завдяки гречці, незважаючи на те, що вже є кримінальна стаття, за підкуп виборців теж не пасуть задніх, не буду зараз прізвища називати, щоб не потрапити під можливий позов суду. І взагалі, головне питання до вас, пане Рибачук. От ми чули думку народного депутата і чинної Верховної Ради Ємці. Він казав, що це фактично перехідний парламент. Ну, може, рік. Ті злочинці, які сиділи, на його думку, в цьому складі Верховної Ради, в сьомому скликанні, чимало з них, на думку пана Ємці, і до восьмого перейдуть. Ви погоджуєтеся?
Ця думка домінує. Рік чи два, але в мене знову нема жодних сумнівів, що цей парламент знову не буде мучити себе і країну 5 років. Ну, жодних сумнівів в цьому немає, тому що його структура не відповідає суспільним настроям. Основна вимога Майдану була, пам'ятаєте, зміна системи, а не облич в системі. І коли ми почнемо аналізувати зараз, що ми маємо у Верховній Раді, то ми чудово розуміємо, що система там зберігається, просто вона трошки прикрасена цими стразами молодих облич. Там. І причому, якби ще ці молоді обличчя могли зайти там двома, чи там хоча б однією потужною колоною, так вони зайшли Самопоміччю, і зараз на Самопомічі весь тягар цього шансу розвалу, я б не сказав би розвалу, а можливо там зміни системи зсередини. І перші заяви, які робить Самопоміч, звичайно, у мене, як у громадського активіста, викликають повну підтримку. Це означає, вони говорять про те, що першим має бути зняття недоторканності з цього парламенту, тому що із-за цього примари бажання недоторканності, ми бачимо там дуже багато, ну м'яко кажучи, негідних облич, які скористалися тим, що закон не був змінений, і вони проходять по мажоритарних округах, деякі проходять нахабно грубо, наприклад, там КВУ вже говорить про заклик до ЦВК не визнавати результати голосування на окрузі, де був там Довгий, чи там, де був Юхим Звягільський, так. Я не знаю, чи це буде зроблено, але мені зрозуміло, що точно ці народні...
Звягільське місто Курахове Донецької області.
Так. Але мені зрозуміло, що не змінивши систему виборів, новий парламент не представляє адекватного настрою. Тепер найбільший для мене виклик – це дійсно, чи зможуть ці нові обличчя, які дійсно йшли не за гроші, на відміну від там, багатьох місць, які очевидно продавалися в списках, причому практично і Блока Порошенка, і Народного фронту. Ну, нема жодних сумнівів, що місця там продавалися. Вони могли продаватися фізично, там за 6 мільйонів, як сказав один депутат, 60 кілограм готівки для глядачів в сумці. Здоровий дядько їх приніс туди. І причому він зробив виклик, він сказав, що це була розмова з Яценюком, і він Миколі Мартиненко ці гроші в сумці притарабанив. Мало того, він... моя дружина мене зробила свідком цієї програми. Це було на програмі у Кисельова, якось воно так резонансу... Так, Євгена Кисельова, да, ну той же у нас. І він сказав, дивлячись телекамеру, він сказав, що він готовий...
Виходить, так?
Він на Інтері, і він це сказав, мало того, він десь там в Німеччині перевів біз, відчуває себе спокійно і заявив, що він готовий на металодетекторі це підтвердити. Тобто зараз би, за законами сучасної дуелі, треба, щоб вийшов Мартиненко, сказав, ось металодетектор брехні, і він би це спростував. Бо щось мені підказує, що цього не буде.
Ні, ну може і буде, ми не знаємо. Пана Мартиненка зараз у студії немає, він не має змоги вам заперечити.
У мене якась інтуїція каже, що він, що я готовий там вибачитися колись, говорити там, і впасти на коліна, сказати, ой, як я міг таке подумати про Миколу Мартиненка. Але мені здається, що не Яценюк не Мартиненко, цей виклик не приймуть і у нас не буде суду.
Побачимо.
Ну, але я зробимо прогноз, да? Але ще мене здивувало, що це в інформаційному постері якось мелькнуло. Я просто був учасником перегонів. У мене немає сумнівів, що так воно і є. Що це не перший випадок, але це перший випадок, коли людина говорить і готова в суді це доказувати. Це сміливий поступок. Тобто нові політичні діячі, там ті ж активісти, які і навіть там мої друзі, які пішли по списку блоку Порошенка, чи пішли там Народний фронт, багато порядних людей, вони точно гроші не платили. Але чи зможуть вони тепер міняти цю систему? Бо для мене зрозуміло, що блок там Союз Порошенко Яценюк – це такий собі союз Ющенко-Тимошенко, тільки просто з маленькими нюансами.
Ну, ви не можете не знати, ви ж були тоді ніхто-небудь, ви були очолювали секретаріат президента тодішнього Віктора Андрійовича
Ющенка. Мало того, що я цих людей
дуже добре. Ви це бачили на власні
добре,
очі, брали так, в цьому участь.
Так, так, я можу сказати, що я дуже-дуже непогано їх знаю, як сімейний лікар, знаєте? І тому зрозуміло, що амбіції, і для країни це добре. Гірше було б для країни, якби було як в Київраді. От прийшли одні і мають там абсолютно переважну більшість, і вже
будь-хто... Маєте на увазі блок Віталія Кличка?
Так, так, зараз. В Київраді. Ну, умовно, блок Кличка, бо там же і Порошенко туди вмонтувався. І немає реальної опозиції. Тут можна прогнозувати, що буде конкуренція. І, можливо, остання ремарка, знову для мене, як екс-віце-прем'єра з питань європейської інтеграції, це реальна готовність і бажання робити справжні зміни, як того вимагає ратифікована угода. Тому що от просто технічний момент, ми теж говорили з колегою там в кулуарах. Наприклад, Україна зараз, український бізнес, отримав відкритий ринок від Європейського Союзу для продажу і сільськогосподарської продукції, і промислової. Так от, сільськогосподарську парламент під тиском громадськості, наголошую, все-таки прийняв закон, який ввів там європейські стандарти. А от що стосується промислового виробництва, то парламент, я думаю, свідомо, там був задіяний представник Рената Ахметова, пан Горопай, який, між іншим, по списку опозиційного блоку приходить в Верховну Раду. Вони тримали до останнього і випустили закон в останню секунду, і цей закон не був проголосований. Про технічні стандарти вимоги до української продукції. Що це означає? Що Європа відкрила нам кордон, а наш виробник, от ви щось виробляєте, ви не можете туди нічого продавати, тому що у вас немає стандартів, немає відповідності цього стакана європейським стандартам. І таким чином це робиться досить свідомо. Але чомусь такі прихильники європейської інтеграції, як там уряд, ми не просто не бачимо ентузіазму, не просто не бачимо розуміння, а вони просто демонструють невігластво з точки зору економічних інтересів українських виробників, про захист яких всі говорять. І це для мене є шансом зробити що? Оскільки європейська інтеграція є начебто тим об'єднавчим процесом, експертна спільнота має величезний потенціал досвіду і розуміння того, що потрібно робити. І ми будемо дуже публічні, подобається чи комусь чи ні.
І для вас, в тому числі, є ваші однодумці в Верховній Раді. От ваша думка.
Так, і можна буде їх дуже швидко вводити на чисту воду. Тому що у них немає зараз ніяких пояснень. У них практично конституційна більшість, і всі вони заради європейського майбутнього України готові на все. Це все означає судова реформа, і там нема шоківаловим робити. Це все означає адміністративна реформа, це все означає реальне запровадження європейських стандартів і в галузі сільського господарства, і промислового, і багато речей. Це все означає, що владі потрібно буде робити, бо немає пояснень, чому ні.
Отже, ми сьогодні з гостями студії Радіо Свобода, соціологом Олексієм Антиповичем і колишнім народним депутатом України Олегом Рибачуком намагаємося підбити підсумки діяльності минулої раді і головне проглянути, що можна очікувати від Верховної Ради нового 8-го кликання до нашої розмови, набравши телефонний номер 490-2905, код Києва 044. Приєднався один із слухачів або глядачів, або глядачка. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Добрий день, Валерій, Київська область. Я дуже коротко. У мене є серйозніше питання, але по суті то питання, що ви піднімаєте. Наш народ, на жаль, знову помилився і наступив на ті ж самі граблі, тільки так, двома ногами на двоє граблів. Бо як може обирати прем'єром того, хто за рахунок бідноти вирішує всі ці реформи? Як може обирати ту партію, президент якої, ну, війну об'явив ще на 3 роки і продлив. От. Якби була...
Що ви маєте на увазі? Порошенко оголосив війну?
Ну так, він же...
Центр Росії, Путін, не при чому тут, на ваш погляд?
Та Путін то при чому? Тільки якби була Тимошенко, вже б війна та закінчилася б давно, і всі б багатії сиділи б у ці олігархи в тюрмі, і те, що накрали, вже б давно повернули б народу. Я за це кажу. А питання в мене таке. До всіх журналістів, до всіх політиків, до всіх чесних людей. Саме важливе зараз достучитися до серця, до розуму Порошенка, щоб він не допустив ніяких виборів отам в тій зоні. Тому що якщо він допустить, то він узаконить ту бандитську владу тих терористів, і тоді тим мільйонам людей там хана.
Зрозуміло, ваша позиція, пане Рибачук, маєте змогу відповісти. Адже у так званих ДНР, ЛНР теж будуть свої вибори. Не тільки відбулися по всій Україні 26 жовтня, а на початку листопада. І вони українські вибори жодним чином не визнають. Причому невизнання це полягає не лише в словах, а й в бойових діях, які вони не припиняють, незважаючи на оголошене ще у вересні перемир'я.
Ну, українці там не наступили, наступили на граблі, але, можливо, це менш болюче, ніж наступати було на вила. Тому це такий реакція коротка. По виборах в ДНР їх не визнає і не збирається визнавати ні Порошенка, треба чесно говорити, їх не збирається визнавати Європейський Союз, їх не буде визнавати світ, їх формально не визнає Кремль. І тільки вустами там глави адміністрації Іванова, мов, ну, люди ж повинні як-то там щось приділятися, голосувати. Тому цьому не можна звинувачити Порошенка в тому, що там можуть відбутися вибори. Важливо інше, важливо, що ДНР, так зване, і ЛНР не визнає фактично суб'єктом навіть Росія. І вони зараз, оце такий собі чорнобильська зона, яка вариться сама в собі. І те, що робить Порошенко, воно не сприяє розквіту цієї зони. Він не дає можливості цій радіоактивній чумі розповсюдитись на іншу частину України. Що для нас важливо, надзвичайно важливо, щоб не було так, як в Криму зараз, де корупція впала суттєво на побутовому рівні. Так, тому що ФСБшники...
З прем'єр-міністром Гобліним упала?
З ФСБшниками, які показують, що, знаєте, будем сажати. Магадан, чортової матері, реально залякує. Путінська система це вміє робити. І на побутовому рівні, кажуть кримчани, поговоріть з ними, корупція впала. Так от, Україні треба зробити так, щоб та частина, де я нещодавно був звільнений в Донецькій області, щоб там було значно привабливіше жити, ніж у цій чорнобильській зоні. І тоді в цьому наш шанс. Найбільша наша проблема зараз навіть не війна, а корупція. Якщо ми не балаємо корупцію, не робимо оцю нову Україну привабливішою для Криму, для ДНРівців, ЛНРівців в лапках, то у нас серйозні
проблеми.
Жодних
бойових дій вони матимуть змогу
так,
брати.
Так, треба перемагати.
Пане Антипович, наразі треба сказати чесно, що та частина Донбасу, яка все-таки голосувала, і де ми, наприклад, проводили наш екзит-пол, то вона все рівно на рівні обрала 35% своїх. Обрала опозиційний блок, який є, в принципі, тією самою партією регіонів. Відповідно, настрої тих людей не змінилися і не зміняться. Якщо б ми мали всю територію Донбасу, включно там, з Донецьком...
І з чесними виборами.
Можливо, навіть тоді б і комуністи пройшли.
Тоді б і комуністи пройшли, і все на світі, і це би суттєво змінило баланс. Тобто він би десь повертався до своїх тих показників,
але,
які даруйте, були приємно.
Пане Антипович, настрої виборців міняються. От ваш, його не можна назвати колегою, але відомий політик, ви його не можете назвати в Росії, Олексій Навальний. Він проводив десь 3 тижні тому соціологічне питання, у нього є колеги, які здатні це зробити телефоном, звісно, мешканців України, 2 областей, Харківщини і Одещини. І за цими даними, Навального запідозрити в особливій любові до України не можна, констатують, що 87% мешканців саме цих 2 областей, потенційної так званої Новоросії, вони за Україну. До Новоросії 3%, до Росії приєднатися лише 2. Ставлення до Путіна дуже негативне, хоча ще кілька місяців тому Путін був там на перших ролях.
Ні, кілька місяців тому ні.
Ну, тобто,
три чверті українців, 75% мають стабільно негативне ставлення до Путіна.
Ну, до Майдану було позитивне доволі.
До Майдану воно просто знижувалося кожен раз. Але, тим не менше, з весни, з Кримом, уже далі з Донбасом, це все як стало на 75%. Так,
але
тримає.
Все ж таки міняється уподобання електорату цих регіонів.
Електорат Південного Сходу не має вибору. Він завжди голосував по вказівці або по радянській традиції за владу, за партію регіонів, зокрема, в тому числі, за проросійські політичні сили, колись комуністична партія.
10 секунд, на жаль, залишається в державному правлінні. Є шанс, що зміниться. І від чого це залежить? Погляд цих людей.
Зміни людей, зміни свідомості людей – це довготривалий процес. І на жаль, пострадянське минуле тут відіграє дуже значну роль.
Але в Слов'янську,
буквально пару слов.
В Слов'янську 40%, я нещодавно бачив цю інформацію, бо в Слов'янську я був, 40% проголосували за партію регіонів колишню, але 40% за демократичні сили.
Не все так безнадійно. Знаходимо оптимістичний погляд наприкінці програми. Наші розмови з гостями студії Олексієм Антиповичем і Олегом Рибачуком провів програму Олександр Лащенко.